Rozaria Shejte në bistrazhin të Gjakovës ishte kuror kremtimesh e gjitha festave të zojës në Kosovë, e cila festohet në Prizren, Has, Klin dhe Letnic, e njohur zoja bekuar, para se cilës Elumja nën Tereze e patmar thirrjen Shejte për të bërë më pas në emër të Krishtit nën e gjithë botës. Në bistrazhin, festa u kremtuar bukur në oborin e famulis me pjesëmarrje të mira besimtarve nga e gjithë Kosova dhe diaspora. Në bashkëmeshim me meshtarë të tjerë, meshën solemne celebroi biri i Kosovës i Mzot Lucian Augustini i peshk i sapës në Shqipëri. Ajo familje që lutet bashk, ajo do të jetë bashkuar, thoshte Elumja nën Tereze. Me këtë mesazh të çejtës shqiptare e nisi predikimin i Mzot Lucian Augustini, i cili u përqendrua te Rozaria Shejte, rëndësia e uratës dhe lutjes së saj në familje dhe troje tona shqiptare dhe për të afërmit tan të mërguar dhe të shpërndar në katëranet e botës, për shëndet e suksese në jetën e tyre dhe me lutje që zoja Rozare t'i mban të gjithë në dorën e vet. Ai porositi që secili nga ne ta ketë në shtëpi dhe ta bart me vete kudo Rozaren Shejte, sepse siç tha, ajo na udhëheq jetën dhe është forca jon, na ndihmon të shmangemi veprave të këqija dhe na forcon në fen ton të krishterë, me të cilin jemi brumosur tashe 2000 vjet më parë brez pas brezi, tha i Mzot Luciani duke vlerësuar se zoja bekuar është ikon rrezatuese e mirësisë, bekimeve dhe hireve të Krishtit Zot.